Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Téma dnešního slova je cena za následování. Než otevřu nakrátko Bibli, když se podíváme do dějin církve, zjistíme, že to nejtěžší pronásledování křesťanů probíhalo někdy ve 2., 3. století našeho letopočtu. A tehdy se často stovky lidí dostali do situace, že stáli před římským úředníkem a dostali tuto latinskou otázku. Christianus es? Jsi křesťan? A odpovídali Christianus sum? Jsem křesťan. Když po třetí na tu otázku odpověděli Christianus sum, jsem křesťan, zaznělo kladívko a trest smrti. A zaznělo zase latinsky ad bestiam, šelmám, hladovým, bestiím, nebo ad gladiam, pod meč. Pro první generace křesťanů cena za následování byla jasná. Bylo to život nebo smrt. Otvírám Janovo evangelium, 1. kapitolu a 1. verš, 43. Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu, následuj mě. To druhé slovo je z Lukášova evangelia ze 6. kapitoly od 46. verše. Proč mne oslovujete, pane, pane, a nečiníte, co říkám? Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je? Je jako člověk, který stavěl dům, kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jim pohnout, protože byl dobře postaven. Kdo však uslyšel, když se na něj proud přivalil, hned se zřítil a skáza toho domu byla veliká. Jeden citát moudrý říká, že spasení duše je zadarmo, ale následování Krista něco stojí. Zadarmo, abych to vysvětlil, samozřejmě není zadarmo, ale pro nás vlastně ano. Nicméně Boha to stálo strašně moc, je to velmi drahé. Stálo ho to oběť jeho jediného syna. A snad i právě proto, že následování není úplně zadarmo, vždycky bylo více těch, kteří toužili přijmout něco od Boha, než následovat Ježíše se vším všudy. Teda možná jinak řečeno, více vždycky bylo křesťanů, než následovníků. Jako první pojmenoval tenhle ten kontrast, nebo jako první to jasně pojmenoval farář teolog Dietrich Bonhoeffer ve své slavné malé knížičce Následování, kde rozlišuje mezi lacinou a drahou milostí. A říká, že vlastně laciná milost, to je odpuštění bez pokání, křest bez učednictví, večeře páně bez společenství s církví, Boží milost bez následování Krista. Jakkoliv Pán Bůh nás lidi volá k sobě všemi svými prostředky a způsoby, jakkoliv nás zve ke své veliké a hluboké lásce, která mění životy, jakkoliv nás přitahuje, někdy říkáme těmi provázky své lásky, těmi nitkami, které nám dává do cesty, jakkoliv nás někdy zastavuje, a to třeba i velmi tvrdě, abychom se vůbec zamysleli nad životem, tak cílem křesťanství není jenom víra, a láska a naděje. Cílem křesťanství není jenom nějaké duchovní koření pro nemastné a neslané životy, že bychom lidi pozvali, pojďte si okořenit život, pojďte do církve. Bude to lepší potom. Stojí to za to. Cílem křesťanství není prostě lepší život. Někdy tuto iluzi jsme zprostředkovávali lidem. Je to prostě lepší život. A to je ono, kdo by ho nechtěl. Jak už tady zaznělo od Martina, že někdy to, když se staneme křesťany, znamená, že nám se život i stíží. V něčem je úplně nádherný a změněný a v něčem přijdou těžké věci, které jsme ani netušili. Cílem není ani chodit do církve. Jednou to nádherně vyjádřil autor těch kurzů Alfa Nicky Gumbel, když řekl, že v jedné diskuzi my nechodíme do církve. Když se ho někdo ptal, já jsem uvěřil v Krista a mám, že musím chodit opravdu do církve. A on řekl, ale my vůbec nechodíme do církve. My jsme církev. Cílem je následovat Krista. To je vlastně smysl křesťanské víry. A nesmíme to lidem zamlčovat. To je úplně klíčové, to je klíč k smysluplnému křesťanství, které navíc oslovuje svět, které vede k proměně života. Možná jinak by se dalo říct ještě, že Pána Ježíše neohromovali tisíce lidí v davech, kteří ho obdivovali, sympatizovali, naslouchali. Někdy se zdálo, že to myslí vážně, jindy velmi rychle odpadali. Mysleli to trochu jinak než on. Toho nefascinovalo. Ale zajímali ho lidé, kteří chtějí jít jeho cestou. Jednou tam v Janově evangeliu je taková poznámka, když Ježíš kázal takové těžké kázání. Nelíbilo se to mnoha těm lidem, nerozuměli tomu a dokonce je to i pohoršovalo a je tam poznámka, od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Následování je takové křesťanské slovo, asi se to běžně v životě moc nepoužívá, že by rodiče řekli následuj mě do auta nebo něco. Ale mezi námi křesťany je to časté. Vychází to z Nového zákona. Slovníkem mladých bychom dneska řekli follow Jesus, následuj Ježíše. Je to také i proto, že v židovské kultuře následovat učitele byla úplně přirozená věc. Mnoho žáků následovalo svého rabína, svého mistra, jak tomu říkali. Vlastně to tak dnes, dodnes je v ortodoxním židovství. V těch židovských školách. Žáci následovali rabína jak fyzicky, tedy doslova, šli jeho cestou, šli tam, kam on šel, pobývali s ním tam, kde je přibral a tak dále, ale také i životním stylem. Evangelia, když mluví o následování Ježíše, tak vlastně vyjadřují, že víra není jenom nějaký intelektuální souhlas s obsahem té naší křesťanské nauky, co Bible učí. Že to není ani jenom nějaký citový nebo duchovní prožitek. Že víra je ještě mnohem víc. Že to znamená životní cestu za Ježíšem. Tak. A co je teda ta cena toho následování pro nás? Pro nás to není, jestli řekneme, jsem nebo nejsem křesťan, život nebo smrt. Žijeme v bezpečné době, aspoň zatím stál, aspoň v naší zemi. Žijeme v blahobytu a přebytku. Zaopatření často státem, nebo díky civilizačním pokroku vlastně se máme velmi dobře. Ty naše starosti jsou drobné. Naše nemoci jsou někdy těžké, ale nakonec všichni víme, že jednoho dne zemřeme. Tak to vlastně není tak hrozné. Je to vlastně skoro nic. Tak co je ta cena za následování pro nás? Jestliže nechceme být jenom posluchači, obdivovatelé, sympatizanti, ale následovníci Ježíše. Co musím přinést? Je to poslušnost. Je to poslušnost jeho slova. Je to poslušnost Božího slova. Už jsem přestal nosit nakazatelnou mobil, už mě to jako omrzelo být in, takže jsem zase začal nosit tu starou dobrou Bibli. Je to poslušnost Božího slova v Bibli. Je to prostě poslušnost. Typická představa o poslušnosti bývá, že já musím udělat něco, co opravdu udělat nechci. Co vlastně opravdu udělat nechci, ale hold, je to poslušnost. A nebo někdy je to tak, že už z principu jsme ve vzdoru vůči jakékoliv autoritě, která nám řekne poslechni to, udělej to, udělej to. Jenomže už to Ježíšovo slovo následuj mě, není-li přímo rozkazem, pak určitě je pokynem. Určitě je osobní výzvou k poslušnosti, k rozhodnutí. Kdyby to bylo jenom takové nezávazné poklábosení, tak by Pán Ježíš třeba řekl, následuj mě, jestli chceš. Nebo následuj mě, jestli máš teď zrovna čas. Nebo následuj mě, jestli se ti to zdá dobrý nápad. Nebo následuj mě, jestli se ti to teď hodí. A když ne, no tak třeba příště. Navíc je to i tak, že poslušností roste náš charakter a roste i naše služba. Služba lidem, služba Bohu. V izraelské armádě mají velmi přísný výběr velitelů. Kromě všech možných kritérií, která musí velitelé splnit, tak mají také heslo. A říkají to tak. Můžeš být důstojníkem, pokud prokážeš, že dokážeš poslouchat jiného důstojníka. I v Božím království, milí přátelé, je cena za poslušnost někdy docela veliká. Ale odměna za poslušnost je mnohonásobně větší. A já teď nemluvím o nějaké slepé poslušnosti komukoli, kdo si činí nárok na náš život, aniž by na to měl třeba právo. Ale mluvím o poslušnosti Božího slova. A tuto poslušnost si Pán Bůh nevynucuje, to je ten problém. On by snadno mohl. Velmi snadno. Ale nikdy to neudělal a udělat to nechce. A proto vypadá svět tak, jak vypadá. Pán Ježíš si poslušnost taky nevynucoval. Dokonce dával lidem znova a znova šanci se ještě rozhodnout jinak. Odejít. Jestli nechcete, jestli chcete. A neskrýval tu cenu následování. I když tím riskoval, že některé lidi ztratí dřív, než se pořádně rozhodnou být jeho učedníky. Nepotřebujeme poslouchat všechny samozvané radílky tohoto světa, kterými je přeplněný internet. Nepotřebujeme všechny reklamní triky, a ani placené influencery. Mnozí rodiče si dneska stěžují, že i když se snaží omezit vliv sociálních sítí na svoje opravdu ještě velmi náctileté děti, tak je to vlastně nějaký influencer, který je dávno vychovává, aniž o tom věděli. A nebo že to je umělá inteligence, která nám vychovává novou generaci našich dětí. Stěžovat můžeme, nicméně to samo o sobě nic nezmění. O to víc. Chci dnes zdůraznit tu jedinou věc, že následovat Krista znamená poslouchat Boží slovo. Poslouchat jeho slovo. My jako rodiče, my jako děti, my jako prarodiče, my jako vnoučata, my jako generace, my jako církev, jako následovníci a učedníci Pána Ježíše. O to víc, že Bible sama o sobě říká, že to je meč na obě strany ostrý. To je velmi zajímavý obraz. Oboustranné ostří má maximální sílu. Když si představíte, že vrážíte takový meč ne do břicha nepřítele, ale do nějakého kusu masa třeba. Je to víc než jeden břit na jedné straně. Ten oboustranný břit jde mnohem hlouběji, nezadržitelně, snadněji a hlavně jde přesně. Protože se mnohem lépe udrží směr toho vpichu. Jde přesně k jádru věci. A jestliže Bible sama o sobě říká, že to je meč oboustranně ostrý, znamená to, že se Boží slovo strefuje přesně do jádra věci v našem životě. Nikdo jiný tuhle službu nemůže nahradit. Ne a různým způsobem. A to je taky úžasné. že na následování Krista není jedna jediná škatulka, do které buď se vejdeš, anebo holce tam nevejdeš a máš smůlu. Někdy to tak chápali středověcí teologové, když si představovali následování jako napodobování Krista. A měli za to, že prostě musíme doslovně napodobovat to, co dělal Ježíš. Ono to vlastně ani nejde. Navíc by to bylo velmi umělé. Následování je něco mnohem hlubšího a důležitějšího. A proto Pán Ježíš volal různé lidi různým způsobem. Posuďte sami. Rybáři Petr a Ondřej opustili loďku a síť a šli. Celník Matouš zamknul celnici a šel. Uzdravený, dříve posedlý člověk, vysvobozený, chtěl jít za Ježíšem, tak rád by ho následoval. A Pán Ježíš mu řekne, ne, ty nepůjdeš za mnou. Jdi domů ke své rodině a pověs jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. To je následování pro tohoto muže, že vůbec nepůjde za Ježíšem jako Petr a Jána další. Půjde domů. Nebo jednomu bohatému muži, který chtěl následovat, řekne, jedno ti schází. Jdi prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. A pokud ten příběh znáte nebo neznáte, ten muž to nedal. Tam napsáno, byl totiž velmi bohatý. Naopak celníkovi Zachéovi, velmi bohatému muži, který si zřejmě pomohl nečestným způsobem k velkému majetku, byť ten příběh není tak jasný, není to jenom přísné o Zachéovi, tomu Pán Ježíš neřekne o penězích ani slůvko. Jediné, co mu řekne, když tam byl na stromě, pojď dolů, pojď, hned, musím jít tobě, budu u tebe dneska večer. A ten Zachéus pak cestou, už docela sám, bez Ježíšovy nápovědy, začne mluvit o svých penězích. A řekne, jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. To bylo staré židovské pravidlo. Čtyřikrát více vrátit, než jsem vzal. Od někoho jiného požadoval Ježíš trpělivost. A ta je vždycky spojená s důvěrou. Lidé, kteří důvěřují, dokážou být trpěliví. Když uslyšel Ježíš, že je Lazar nemocný, zůstal ještě 2 dny na tom místě, kde byl. A teprve potom řekne učedníkům po těch 2 dnech, pojďme do Judska, pojďme tam, pojďme za ním. Není to tam napsané, ale neumím si představit, že by učedníci, kteří věděli, že Lazar je velmi vážně nemocný, že by zůstali ty 2 dny úplně v klidu. A Pán Ježíš řekne, teď ne. Zůstaneme tam ještě 2 dny. A potom, když vlastně Lazar umírá a umře, tak Ježíš řekne, tak pojďme tam. Co se asi honilo těm nebohým následovníkům v hlavě? Teď? Teď už je to zbytečný. A začnou mu to rozumovat, vždyť je to nebezpečné tam. Oni tam na tebe čekají, to je past, tam nechoď. Už to nemá, jako by říkali, už to nemá teď smysl. Já si pozdě. A někdy jindy naopak Ježíš žádá úplně radikální rozhodnutí teď hned. Teď nebo nikdy. A jiný mu řekl, budu tě následovat, pane, ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou. Ježíš mu řekl, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není připravený pro Boží království. Není způsobilý. Jako bych chtěl říct, pro tebe platí teď nebo nikdy. A víte, u každého člověka může následování Krista opravdu vypadat trochu jinak. Vše to na míru našim životním okolnostem, našemu vnitřnímu povolání, naší povaze, naturelu, našemu obdarování, našim možnostem nebo nemožnostem. Ale vždycky to má jednu stejnou věc a to je poslušnost. Jestli dneska zveme lidi do církve, tak je nemůžeme zvát jenom k tomu, jak jim Bůh úžasně požehná. Nemůžeme je zvát do krásné atmosféry našeho společenství jenom. Ani ke krásnému pohostinství našeho sboru. Ani, a teď si tam dosaďte cokoliv pěkného vlastně a milého, můžeme lidem nabídnout. Musíme jít pak rychle ještě mnohem dál. My zveme lidi k tomu, aby se vázali na Ježíše, ne na nás. Vždycky, když se lidé vážou na křesťany, kteří jim slouží, tak když pak ti křesťané odejdou, odcházejí často i ti, kteří se k ním přivázali. Když pak ten křesťan padne, tak padnou s ním i ti, kteří se vázali na něho víc než na Krista. A proto my voláme lidi k Ježíši. Pojď za Ježíšem, ne za mnou, ne za námi. Potřebuješ být s ním a potřebuješ skrze poslušnost ho následovat. Podmínkou k následování není ani síla mládí. Jsou to ani naše schopnosti, ani naše inteligence nebo vzdělání. Není to ani zdraví, ani dlouhý život, ani bohatství nebo chudoba. To všechno není vlastně podstatné. Podmínkou následování Ježíše je poslušnost jeho slova. Je tady takový malý problém. Boží slovo chceme poslouchat jenom tehdy, když si ho zamilujeme. A kdo si moudře řekl, že nikdo nemůže milovat Boha víc, než miluje jeho slovo. Následování a poslušnost je také běh na dlouhou trať a proto Bible často mluví o tom, že musíme prostě do cíle doběhnout. Že musíme vytrvat, víte, co to znamená, musíme si rozložit cíly. Jeden věřící sportovec, který kromě jiného také běhal maratony, tak napsal tohle svoje svědectví a popisuje. Když vyběhnete na trať, prvních 10 až 15 kilometrů, to je krása. Nic vás nebolí, běžíte si pěkně v tempíčku a říkáte si, no jestli je tohle maraton, pak je to docela hezká zkušenost. Něco podobného jsem vypozoroval na počátku svého života s Kristem. Zhruba v první polovině maratonu začínáte cítit první svaly, šlachy a i některé vnitřnosti. Počáteční lehkost se vytrácí, ale dá se to vydržet. Kolem 25. až 30. kilometru začínáte předbíhat ty, kteří přepálili začátek. Někteří z nich už ani neběží, protože jsou v křečích. V duchovním životě bychom to mohli přirovnat k duchovní krizi. Člověk si někdy klade otázky totiž, které ho na začátku víry ani nenapadly. A k těm otázkám ho často dovede bolest, se kterou je v životě chtě nechtě konfrontován. Zároveň jsme svědky toho, že ne všichni, kteří s námi život víry začali, ho také takto dokončí. Postupně si uvědomíte, jak je důležitá při tom maratonském běhu strava. Když se nesytíme duchovně, následky nikdy nepřijdou hned, ale jednou určitě ano. A když se pak blíží konec maratonu, začnete vnímat nové rozměry bolesti. Nepoznané, netušené, ale vědomí cíle a víra, že to doběhnete, je tak krásné, že to nakonec člověk dokončí. Víte, a někdy následování Krista, píše ještě, které Pavel přirovnává k závodu a k běhu, bolí. Ale vědomí toho cíle je tak silné, že společně běžíme dál a věříme, že to s jeho pomocí dokončíme. No a nakonec, co je tou největší motivací k tomu, abychom Ježíše následovali? A znovu potrhuji, u každého z nás to bude znamenat něco jiného. Nevyprodukujeme to tím, že budeme skazatelně hřímat, musíš následovat, musíš víc následovat, ty taky, ty musíš přidat, ty třikrát přidat. Ty jsi úplně vyřízený, zvedni se a makej. Za Ježíšem. Tím to nevyprodukujeme. Ale když uvidíme, co Kristus udělal pro nás, když to znovu uvidíme, když nás to dostane, když nás to přemůže, tak potom vytryskne ta nová touha a chuť poslouchat a jít za Ježíšem právě tou mojí cestou. To, co je právě pro mě a není pro vás, pro tebe je pro mě. Ale já to musím poslechnout. V roku 1719 stál v obrazárně v jedné německé galerii mladý muž před jedním krásným obrazem. Na tom obrazu byl zbičovaný Ježíš s trnovou korunou naraženou na hlavě. A pod tím obrazem byl nápis: toto jsem učinil pro tebe, co ty učiníš pro mě. Slavný obraz s názvem Ecce Homo. Hle, člověk. Slova, která kdysi Pilát vyslovil nad zbičovaným Ježíšem. Ten mladý muž byl hrabě Zinzendorf a toto zavolání, tento zlom v jeho životě u tohoto obrazu vypůsobil veliké věci. Takže Pán Ježíš nás volá a nabízí nám strašně moc a zároveň nás vyzývá k cestě poslušnosti. A pokud někdo si myslí, že křesťanství jde bez poslušnosti, je to veliký omyl. Křesťanství je postavené na Boží milosti a lásce, ale jakákoliv cesta dál jde skrze poslušnost. A nikdo k tomu není nucen. Musíme k tomu dorůst. Musíme se proto rozhodnout. A musíme to hledat pro svůj vlastní život. Je to jenom na nás. Naštěstí a díky Bohu nejsme v situaci, abychom třikrát řekli, jsme křesťan. A následoval trest smrti. Žijeme v době svobody a vlastně zvláštní milosti pro evangelium. Vezměte na sebe mého, řekl Ježíš, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším, vždyť mého netlačí a břemeno netíží.